Nilqawkom magħna. Jiena Sliem Buħaġġar flimkien ma' Ruben Zara għadti les program fis-sensiela Mużika Tradizzjonali Maltija. L-ewwel parti ta' din is-sensiela hija ddedikata għall-istrumenti tradizzjonali Maltin u l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-terminoloġija tal-backpipe Maltija jew aħjar iż-żaq. Fil-fatt kellimna b'mod partikolari dwar is-saqafa taż-żaq li hija dik il-parti magħmula mill-qasab u b'qarn fit-tarf. Kellimna wkoll li fil-fatt is-saqafa hija l-istrument veru propju għaliex hija l-parti li tagħmel il-ħoss. Iżda bla dubju ta' xejn l-aktar parti tal-istrument li tixbet lajn huwa l-ġilt. L-ewwel nett Ruben, il-ġilt għandu effett fuq il-ħoss taż-żaq.
Il-ġilt fil-fatt m'għandu l-ebda effett fuq il-ħoss, iżda għandu l-funzjoni importanti li jaħżen l-arja sabiex il-ħoss ma jaqtaqat. Kif rajna qabel fil-fatt fil-programmi li għaddew waħda mill-karatteristiċi tal-ħoss tal-backpipes hija li il-ħoss ma jaqtaqat jibqa' dej. U dan nista' ngħidu għall-backpipes kollha tad-dinja sewwa, jiġifieri hija karatteristika importanti ħafna. Dan iseħħ għax waqt li d-daqqaq jieħu nifs il-ġewwa sewwa jagħmel tajjeb billi jafas il-ġilt u jimbotta l-arja ġo s-saqafa. Bekk il-ħoss ma jaqtaqat u jibqa' dej.
Ruben, nafu li l-ġilt taż-żaq huwa fil-fatt il-ġilt sħiħ ta' annimal. Fil-ktib tiegħek A Guide to Maltese Folk Music hemm illustrazzjoni ta' backpipe oħra b'ġilt li jixbaħ lil dak taż-żaq. Qed nirreferi għal backpipe ta' Tunes.
Ekku, il-backpipe ta' Tunes li tissejjaħ miżwed għandha ġilt bis-suf tal-annimal espost jidher minn barra b'ħaż-żaq Maltija. Fl-ewwel programm ta' din is-sensiela fil-fatt konna smajna silta tal-miżwet tal-backpipe ta' Tunes. Fil-mużika tradizzjonali rridu nqisu silejn li l-estetika għandha importanza akbar forsi minn dik ta' ġeneri ta' mużika oħra. U dan jgħod ukoll għall-istrumenti. Biex nġibu eżempju. Ejna jgħidu ħana l-mużika klassika sewwa violin f'orkestra ġewwa l-Afrika u violin fl-orkestra tal-Bulgarija għandhom l-istess estetika. Dan għax l-istrument huwa standardizzat kemm fil-ħoss anki fil-dimensjoni fil-forma u fl-estetika. Iżda jekk naraw violin tradizzjonali li jissejjaħ folk fiddle l-istess fl-Afrika u fil-Bulgarija dawn ħajkunu kompletament differenti fil-ħoss, fl-estetika, fil-numru tal-kordi, fil-mod kif jindaq. Għalhekk pereżempju meta nisimgħu fejn għaf jien anki tnabar Afrikani, ħafna drabi nieħdu pjaċir narawhom għax ikun hemm valur estetiku ta' kuluri, ta' tiżjin, ta' isjien differenti illi jagħtuna pjaċir. Ma ninsewx ukoll illi l-mużika tradizzjonali hija ħafna drabi parti minn kumpless minn ċerimonja, għandek element ta' sfin, għandek element ta' festa. Dan nistgħu ngħiduh sa ċertu punt anki għaż-żaq Maltija għax dejjem kienet tindaq f'kuntest ta' attività. Tar-raħal, attività soċjali, palmu għal-miliet, palma jista' jkun il-karneval, fejn id-daq huwa akkumpanjat minn sfin jew inkella elementi oħra. Biex nanticipa ftit anki fuq il-programm li ġej taż-ġemgħa dieħla, it-tambur pereżempju meta jindaq b'ċertu ġestwalità b'element teatrali. Jiġifieri huwa fattur l-estetika anki fil-każ tal-ġilt pereżempju huwa fattur importanti għax ittik dik l-esklużività. Nistgħu bla dubju nagħmlu ġilt fejn ix-xar mhux minn barra, imma ħankun qed nitbehdu mill-mudell tradizzjonali lokali. Ftit ilu kelli esperjenza Spanja fejn tlajt indu iżza festival fil-fatt tal-backpipes. Huma ftit il-backpipes fid-dinja li fil-fatt għandhom il-ġild biex xar minn barra u tiskanta kemm dil karatteristika toħloq kurzita anki f'kuntest internazzjonali. F'dawn il-programmi qed nieħdu l-opportunità li minn barra l-mużika Maltija nisimgħu ukoll siltiet ta' mużika minn kulturi oħra sabiex nuru ċertu xebħ jew kontrast mal-kultura tagħna. Backpipe oħra minn barra il-miżwet ta' Tunes li għandha is-suf tal-ġilt espost hija il-bok tal-Ġermanja. Din oriġinarjament fil-fatt kienet il-backpipe ta' grupp etniku slav li madwar 1400 sena ilu kienu jgħixu bejn Ismajjar Elbe u Oder fil-Ġermanja. Il-ġilt huwa magħmul minn ġilt sħiħ ta' moża jew oġol u nsibu wkoll qarn fit-tarf tal-istrument.
Il-ġilt taż-żaq huwa magħmul mill-ġilt sħiħ ta' moża jew oġol propju bħal dak tal-backpipe Ġermaniża li għadna kemm smajna. Ruben, għaliex taħseb li jintuża l-istess tip ta' ġilt għal dan l-istrument?
Mela, jintuża ġilt sħiħ sewwa biex joħloq il-buż tal-istrument. Allura, ovvjament, peress li qed nużaw ġilt sħiħ, il-ġilt komplet tal-annimal irid ikun annimal tal-qies. Per eżempju, naġa diġaja kbira wisq, għalhekk jintuża jew moża gidi, għalkemm gidi jaf ikun żgħir wisq, jew oġol. Issa, per eżempju, il-backpipe skoċċiża jużaw cowhide, ġilt ta' baqra, maqtuħ mfassal, meħjut b'ċertu teknika biex l-arja tkun siġillata. Iżda fil-każ ta' żaq u anki backpipe soħra madwar id-dinja hemm fejn jintuża l-ġilt komplett tal-annimal. Allura jrid ikun annimal tal-qies. Antikament, tradizzjonalment, f'Malta kien jintuża l-gidi, l-oġol, iżda kienu jintużaw ukoll il-klip. Il-klip. U hawnhekk naf li hawn ħafna semmja li ħajiddarsu fuq din nota. Jiena konvint illi r-raġuni li kien jintuż li kienu jintużaw il-klip. Għal-żaq kienet għax jiġik bxejn. Jiġik bxejn m'għandix għalfejn tixtrih. Illum fil-fatt il-ġilt meta nagħmlu żaq huwa l-iktar part diffiċli. Għax trid tixtrih, jiswilek il-flus, ħanitkellmu wkoll illum silejn fuq kif jinstellaħ u jitnixxa fil-ġilt hija parti komplikata. Fir-riċerka li għamilt sibt notament interessanti fil-fatt li fil-Greċja Mill-lider, il-klip u kol kienu juntużaw għal di l-funzjoni fil-fat l-ewwel referenza fil-letteratura internazjonali għal backpipes tinstab f'Aristofane li playwright Greek fejn fil-play tiegħu The Arcanians jgħidek bl-Ingliż jgħid You piper who are here from Thebes with bone pipes blowing the posterior of a dog. Jiġifieri huwa kumment dispreġattiv minn banda fejn qed jgħid illi dawn il-pipers minn Tebe, minn Thebes, ġew idoqqu l-warrani ta' kelb. Bone pipes ukoll qed jirreferi għal biex ngħidlek sfafar tal-Adam. Ma ninsewx ukoll illi kif rajna l-ġimgħa l-oħra l-ewwel referenzi fil-letteratura għal backpipe Maltija li sibna huma ta' Anthony Bigelow u ta' George Percy Bejer fejn ukoll jagħmlu referenza għal dogskin. Fil-fatt f'dawn id-dokumenti m'hemmx referenza għal oġol laqas għal mos jew gidi imma għal klieb. Il-ħammarun ukoll li kien magħna sa ftit snin ilu ukoll jgħid li kien ġieli jagħmel xi żaq minn xi kelb jew jaf lil min jagħmel żaq minn ġild ta' kelb. Jiġifieri dan huwa fatt ma nistax ninnegawh. U jien naħseb illi r-raġuni hija propju għax kemm is-saqqafa u kemm il-ġild huma magħmulin minn materjal illi mhux ħadd mur tixtrih ħassib u ħataqta u ħatużah huwa materjal riċiklat.
Ruben, la darba il-ġild ta' żaq huwa ġild sħiħ ta' annimal naħseb li il-proċess tal-ġild huwa pjuttost kumpless. Tista' tgħidilna kif jinstela u jitnixxef il-ġild?
Ekku, fil-fatt, dan huwa proċess pjuttost kumpless, jien m'iniex kapaċi nagħmlu għalkemm dan il-proċess iddokumentajtu, fotografajtu, imma normalment trid xi ħadd tas-sena, xi ħadd li jaf jisluħ. Nibdew pass pass biex nagħtu profil qasir tal-proċess involut. L-ewwel nett l-annimal irid ikun sħiħ sewwa, ġifieri pratikament inti il-laħam ħadu żaħ, ġifieri illum meta ġifieri l-lejla ħad ikol biċċa laħam, il-ġilt ħajkun intrema, ġifieri dak il-ġilt ma waqax mis-sema, jew il-laħam ma ġiex waħdu hekk f'pakkett sabiħ steak, dak ġie minn xi annimal li kellu l-ġilt, kellu l-għadam, bid-differenza li l-ġilt intrema issa wkoll norbtu ftit mal-element etnografiku tradizzjonali li fl-antik kienu jippruvaw jużaw kollox. L-għadam, il-ġilt, issa kux biex tagħmel żaq jew biex tagħmel tapit, imma l-materjal kien jintuża. Illum jintrema, ovvjament qed ngħixu fi żmien ta' konsum u ma nużawx. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li trid issir huwa li l-annimal ovvjament toqtlu sewwa tittaq tar-ras u jinqataw il-partijiet tas-saqajn. Jiġifieri inti ħajkollu ħejbqalek il-borża tal-ġilt fl-aħħar mill-aħħar. Issa l-iktar parti diffiċli hija li l-għadam irid joħroġ kollu mill-lonq. Għaliex għax jekk ittaqab hekk fil-proċess ittaqab il-ġilt taħliħ u tista' tarmih. Tittispiċċa inti li għandek ġilt sħiħ mhux imtaqab nadif sewwa, jiġifieri tinqata' ar-ras u l-organi u l-għadam irridu joħorġu kollha mill-lon. Dan huwa proċess diffiċli għax inti ħafna drabi trid tkisser l-għadam qabel ma toħorġu, speċjalment pereżempju meta tiġi għas-sider, għall-gaġġa tas-sider. Hemmhekk titkissru fl-annimal u toħorġu biċċa biċċa. Issa il-laħam huwa tajjeb fil-fatt timla l-freezer laħam, għandek laħam għal xi tliet xhur. Iżda tifrakassah. Jiġifieri il-problema hija wkoll illi ma tistax tiftiem pereżempju ma xi ħadd tal-laħam illi iżomm il-laħam u jtik il-ġilt għax il-laħam ikun imkisser mfarrak. Tista' żommu int imma ma tistax tbijaw. Meta ħareġ l-għadam kollu li jiġri huwa illi il-ġilt jinqalb ta' taħt fuq u ta' ilbu fil-ġir jew fil-melħ. Dana u servi ta' drying agent sewa għax irrit jitnaddaf kompletament, iġifir il-partijiet ta' xaħam li kun għadu mwaħħal mal-ġilt, dak irrit jingiref jitnaddaf u mbagħad ta' ilbu fil-ġir biex bil-mod il-partijiet kollha biex ngħidlek li jkunu tfadal jinxfu u jaqgħu waħedhom. Mela, meta għandek il-ġilt maqlub ta' taħt fuq bil-xar minn ġewwa, li jiġri huwa teħel l-imserka li hija dik il-parti minn fejn id-daqqaq se jonfoħ biex jimla l-ġilt u jintrabtu wkoll is-saqajn l-oħra sewwa biex ma toħroġ l-arja. La darba għamil dan, il-ġilt jista' jinqalab jerġa' bix-xar minn barra. Hawnhekk nixtieq inżid ukoll illi malon tintrabat dik li bl-Ingliżi seħula l-istokk li huwa kunjart tal-injam, seħwa huwa socket tal-injam illi ġo fih se tidħol is-saqafa. Issa li jrid jiġri hawnhekk huwa illi l-ġilt tal-on jintrikeb. Sewa, għax għandek ħafna ġilt madwar dan l-istokk biex najtek jinqata il-ġilt żejjed u jintrabat biex ma tataqilbu. Ta' taħt fuq ikollok diġa biex najtek din is-sokit imwaħla fil-ġilt. Din hija importanti għax hemmhekk se jeħel l-istrument is-saqafa. Illum ovvjament nużaw anki biex najtek teknoloġija moderna biex ikonna strument iktar effeċjenti. Per eżempju, ġili nużaw Jubilee Clips, sewa li huwa biex najtek ċirku tal-metall illi tissikkaħ b'turnavid biex jafas ma dan l-istokk, jew inkella ma tiġi biex tagħlaq ukoll is-saqajn jintużaw Jubilee Clips żgħar li jistgħu jitħallew jew inkella jitneħħew wara, imma l-istess biex inti tkun ċert illi ssikkajt minn fejn jista' jaħrablek xi arja għax inti trid pratikament tagħmel minn kollox biex l-arja ma taħrabx. Meta taqleb terġa' il-ġilt biex xar minn barra dan tonfħu u jitħalla ximkien imbender jinxef. Li jrid jiġri hawnhekk li ovvjament qatt m'għandek xi saqafa allura trid toħloq xi tip ta' tapp illi jagħlaq lonq jintefaħ u kull jum trid toqgħod miegħu, trid tara li ma niżilx, trid tara li għadu minn fuq, trid tara li m'għandekx anki jinnaf anki jekk jgħid f'garax pereżempju li m'hemmx wisq umdita, jiġifieri trid ovvjament tieħu ħsiebu. L-ġilt hija parti delikata, għax dan jaf idewwet pereżempju, sewwa hija parti ħajja bħal kull laħam u bħal kull ġilt ieħor ġil anki jkollok tapit jimmoffa, aħseb u wara xi ħaġa hekk sewwa. Meta jinxef u jekk alla jrid jinxef sew, mbagħad għandek ġilt li jekk tagħti tieħu ħsiebu jista' jibqa' jservik għal-omrok.
Tajjeb Ruben, bekk tajtna profil tajjeb ħafna fuq iż-żaq Maltija. Fl-ewwel programm ta' din is-sensiela tkellimna dwar referenzi letterarji antiki li jiddokumentaw l-istrument. Il-ġimgħa l-oħra rajna t-terminoloġija taż-żaq u llum tkellimna dwar il-ġilt. Iżda il-mużika tradizzjonali mhix biss mużika tal-passat, iżda tal-preżent ukoll u fis-CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music insibu il-kanzunetta Mediterranean Dream li tkanta Eleanor Cassar. Din hija l-ewwel kanzunetta moderna li tinkludi l-ħoss taż-żaq.
Take me to your secret place.
Joe Julian Farrugia, mużika ta' Dominic Gallia u Tiak Ruben u tkanta Eleanor Kassar. Kif il-faġġiet dil-idea li iddaħħal element tazza u ta' tambur f'din il-kanzunetta?
Sewa, minn dejjem fil-fatt jinħobna esperimenta b'dawn istrumenti biex naqlaħħom anki mill-kuntest strettament tradizzjonali u toħodhom fuq palk biex ngħidlek kontemporanju. L-idea kienet fil-fatt ta' Dominic Gallia li kiteb il-mużika u ħalla f'idejja biex nagħmel arranġament li jinkludi elementi tradizzjonali. Kien esperiment li fil-fema tiegħi jirnexxa biex propju nitrasportaw daw l-elementi tradizzjonali f'kuntest iktar modern. Interessanti anki għax il-backpipe, il-żaq, tagħti kulur partikulari lil-mużika li ovvjament torbota ma' tradizzjoni imma ma tħallijiex biex ngħidlek fil-mużew ta' tradizzjoni. Il-backpipes kollha sewwa x'aktarx huma strumenti li tradizzjonalment idoq u waħidhom, jew inkella b'akkumpanjament ta' xi tamburi jew xi perkussjoni oħra. Iż-żaq l-istess sewwa normalment hija dejjem akkumpanjata bit-tambur u dan iseħħ biex ma jkollix għalfejn tintona ma' strumenti oħra. Madan kollu kif rajna anki fis-silta Mediterranean Dream il-ħoss jixraq ħafna ma' strumenti oħra, anzi jagħti dak il-kulur partikulari. Fis-silta li jmiss se nisimgħu l-ħoss ta' l-Scottish Small Pipes fidwet ma' kitarra. Jiġifieri għal darba oħra il-backpipe se jkollu ovvjament tintona ma' strumenti ieħor biex toħloq idwet. Thank you.
fuq dawk l-aħħar noti tal-Scottish Small Pipes ġejna fit-tmiem it-tielet program fis-sensiela tagħna mużika tradizzjonali Maltija. Iżda dejjem tidherba akkumpanjament tat-tambur. Għalhekk huwa xieraq li l-programm li jmiss ikun fuq it-tambur li kif se naraw huwa interessanti mhux biss għall-ħost tiegħu iżda anki għal-mod kif jindaq. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.